Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 5C. Journal George Fox Palm is Sam on Charlotte Lift in Gain Cemetery Semanichuan ke Scotlandia, halaman 4 Dawi sesudah itu. Kami kembali ke Heads, Bad Cow, dan Garshore, di mana Nyonya Margaret Hambleton tersebut menjadi teryakinkan, yang kemudian pergi untuk memperingatkan Oliver Cromwell dan Charles Fleetwood bahwa hari Tuhan akan datang atas mereka. Pada hari pertama kami mengadakan pertemuan besar, dan beberapa orang yang mengaku beriman datang ke sana. Kini para pendeta telah menakut-nakuti orang-orang dengan doktrin pemilihan dan reprobasi, dengan mengatakan kepada mereka bahwa Allah telah menetapkan sebagian terbesar laki-laki dan perempuan untuk neraka. Dan jika mereka ditetapkan untuk neraka, apapun doa, khotbah, nyanyian dan perbuatan baik yang mereka lakukan, semuanya tidak ada gunanya. Bahwa Allah mempunyai sejumlah tertentu yang dipilih untuk surga, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tetap akan pergi ke surga, yaitu Daud seorang pezina dan Paulus seorang penganiaya, namun keduanya dipilih untuk surga. Jadi kesalahannya sama sekali bukan pada orangnya, kurang atau lebih, melainkan Allah yang telah menetapkannya demikian.
Sebab ketipim untuk menyingkapkan kepada orang-orang kepalsuan dan kebodohan doktrin para pendeta mereka, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa para pendeta itu telah menyalahgunakan ayat-ayat kitab suci yang mereka bawa. Dan kutipkan kepada orang-orang itu, sebab tekan kaum Allah telah memperingatkan Kain dan Bileam, dan mengajukan pertanyaan kepada Kain, jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Dan bukankah Tuhan telah membawa Korah keluar dari Mesir, beserta kelompoknya? Namun bukankah ia berselisih dengan Allah dan hukumnya, serta nabinya Musa? Jadi ada kesalahan pada Kain, Korah dan Bileam, sebagaimana ada kesalahan pada semua orang yang menyimpang dari jalan Allah dan berjalan menurut jalan mereka sendiri. Sebab jika mereka yang disebut Kristen menentang Injil seperti Korah menentang hukum, menyimpang dari roh Allah seperti Bileam, dan berbuat jahat seperti Kain, bukankah telah terjadi kesalahan? Kesalahan itu ada pada diri mereka sendiri, dan itulah sebab reprobasi mereka, dan itu bukan kesalahan Allah. Bukankah Kristus berkata, "Pergilah, beritakan Injil keselamatan kepada semua bangsa"? Ia tidak akan mengutus mereka ke semua bangsa untuk memberitakan doktrin keselamatan, jika sebagian terbesar manusia telah ditetapkan untuk neraka. Bukankah Kristus merupakan pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia? Bagi mereka yang menjadi para reprobat rusa masih hidup di dalam mereka anoradigasan, maupun bagi orang-orang kudus, ia mati untuk semua manusia, orang fasik maupun orang saleh. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam kitab suci, 2 Kor 5:15 dan Rom 5:6, dan ia menerangi setiap orang yang datang ke dunia, supaya melalui dia mereka semua dapat percaya. Dan Kristus menyuruh mereka percaya kepada terang, tetapi semua yang membenci terang, yang Kristus katakan agar semua orang percaya kepadanya, berada dalam reprobasi.
Lagi pula, penyataan roh Allah diberikan kepada setiap orang untuk mendatangkan manfaat, tetapi mereka yang menyusahkan, memadamkan, dan mendukakan roh itu berada dalam reprobasi. Dan kesalahan ada pada mereka, sebagaimana juga pada mereka yang membenci terangnya. Rasul berkata, kasih karunia Allah, yang membawa keselamatan, telah menyatakan diri kepada semua manusia, mengajar kita, bahwa dengan menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, kita harus hidup bijaksana, benar, dan saleh, di dunia sekarang ini. Titus 2:11. Maka semua orang yang hidup fasik dan dalam hawa nafsu dunia, yang mengubah kasih karunia Allah ini menjadi kelalaian terhadap pengekangan, dan bertindak menghina terhadapnya, sehingga menyangkal Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Kesalahan ada pada semua orang demikian, yang mengubah kasih karunia Allah menjadi kelalaian terhadap pengekangan, dan bertindak menghina terhadap apa yang seharusnya membawa keselamatan mereka, dan menyelamatkan mereka keluar dari reprobasi.
Tetapi tampaknya para pendeta tidak dapat melihat adanya kesalahan pada orang-orang yang menyangkal Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus mereka, maupun kesalahan pada orang-orang yang menyangkal terangnya, terang yang seharusnya mereka percayai, dan kasih karunia-Nya, yang seharusnya mengajar mereka hidup saleh, dan yang seharusnya membawa keselamatan mereka. Sekarang semua yang percaya kepada terang Kristus, sebagaimana ia perintahkan, berada dalam pemilihan, dan duduk di bawah pengajaran kasih karunia Allah, yang membawa keselamatan mereka. Tetapi mereka yang berpaling dari kasih karunia ini dengan menolak otoritas, ditolak oleh Allah robasi batsarumati osa. Dan mereka yang membenci terang berada dalam penghukuman, karena itu aku menasihati semua orang untuk percaya kepada terang, sebagaimana Kristus perintahkan, dan mengakui kasih karunia Allah sebagai pengajar mereka yang cuma-cuma, dan itu pasti akan membawa keselamatan bagi mereka. Sebab itu cukup. Banyak bagian kitab suci lainnya dibukakan mengenai reprobasi, dan mata orang-orang terbuka, dan sebuah mata air kehidupan bangkit di antara mereka.
Catatan editor situs, teori-teori predestinasi berasal dari kitab suci. Karena mereka yang ia ketahui sebelumnya, ia juga telah menetapkan sejak semula untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rom 8:29, seperti dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan-tulisan Quaker, Allah hidup di luar waktu,
sehingga ia sudah mengetahui pada awal penciptaan siapa yang akan memilih berpaling dari kejahatan untuk mencari wajahnya. Ia menarik kita semua kepadanya, ia terang orang mempunyai hari kunjungannya. Tetapi sedikit yang menunjukkan hasrat tulus untuk dengan tekun mencari hadiratnya sampai mereka melihatnya dan bersekutu dengannya. Lalu hanya sedikit yang dipilih untuk menerima kasih karunia-Nya yang mengubah dan memurnikan. A. Fox mempunyai tulisan yang sangat rinci mengenai hal ini. Klik di sini untuk menuju ke sana. Hal-hal ini segera sampai ke telinga para pendeta, sebab orang-orang yang duduk di bawah ajaran mereka yang gelap mulai melihat terang dan masuk ke dalam perjanjian terang. Maka kabar itu tersebar di seluruh Skotlandia di antara para pendeta, bahwa aku telah datang ke negeri mereka. Dan terdengarlah jeritan besar di antara mereka, bahwa semuanya akan dirusak. Karena mereka berkata, aku telah merusak semua laki-laki dan perempuan yang jujur di Inggris. Jadi menurut perhitungan mereka sendiri, yang tersisa bagi mereka adalah yang terburuk. Karena itu mereka mengumpulkan pertemuan besar para pendeta dan menyusun sejumlah kutuk untuk dibacakan di gereja-gereja bermenara mereka masing-masing, dan agar seluruh rakyat mengucapkan amin atasnya. Beberapa akan kutuliskan di sini, sisanya dapat dibaca dalam buku yang telah disebutkan sebelumnya, The Scotch Priest's Principles. Yang pertama ialah, terkutuklah orang yang mengatakan, setiap orang memiliki terang di dalam dirinya yang cukup untuk menuntunnya kepada keselamatan, dan hendaklah seluruh rakyat berkata amin. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengatakan, iman itu tanpa dosa, dan hendaklah seluruh rakyat berkata amin. Yang ketiga, terkutuklah orang yang menyangkal hari Sabat, dan hendaklah seluruh rakyat berkata amin. Dalam yang terakhir ini mereka membuat orang-orang mengutuk diri mereka sendiri. Karena pada hari Sabat Alkitabiah, yaitu hari ketujuh dalam minggu, yang dipelihara orang Yahudi berdasarkan perintah Allah kepada mereka, pasar-pasar dan pekan raya orang-orang ini terbuka, sehingga kutuk itu kembali menimpa kepala mereka sendiri. Mengenai yang pertama, tentang terang, Kristus berkata, percayalah kepada terang, supaya kamu menjadi anak-anak terang, dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang percaya akan mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya berpindah dari maut kepada hidup, dan dicangkokkan ke dalam Kristus. Dan kamu berbuat baik, kata Rasul, bahwa kamu memperhatikan terang yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit di dalam hatimu. Jadi terang itu cukup untuk menuntun kepada bintang timur. Mengenai iman, itu adalah karunia Allah. Dan setiap karunia Allah adalah murni. Iman yang Kristuslah pengarangnya, berharga, ilahi dan tanpa dosa. Inilah iman yang memberi kemenangan atas dosa dan jalan masuk kepada Allah. Dalam iman ini mereka berkenan kepada Allah. Tetapi mereka adalah para reprobat tafun di kecubanan emat nam perustalan Japanese Tower. Imin cua kelam korang tuskan naura, das manifan bukelakan desosam. Tetapi mereka adalah para reprobat terpanca masih hidup di dalam mereka sendiri mengenai iman ini. Dan berada dalam iman mati mereka, yaitu mereka yang menimpakan dosa kepada iman ini dengan ancaman kutuk. Iman yang memberi kemenangan atas kutuk mereka dan mengembalikannya ke dalam perut mereka sendiri. Ada sekelompok orang Skotlandia dekat Batchow yang menantang perdebatan dengan beberapa friends Skotlandia kami. Karena dengan aku mereka tidak mau berdebat. Maka beberapa friends Skotlandia menemui mereka di pasar. Perdebatan itu akan mengenai hari Sabat dan beberapa prinsip mereka lainnya yang telah disebutkan. Dan setelah aku mendapatkan prinsip dan pernyataan mereka, aku menunjukkan kepada para friends bagaimana mereka dapat dengan mudah dipatahkan. Dan seorang friend Skotlandia, seorang pandai besi, mematahkan mereka dengan jelas. Ada dua gereja independen di Skotlandia. Di salah satunya banyak orang menjadi teryakinkan, tetapi pendeta yang satunya sangat marah terhadap kebenaran dan para friends. Mereka memiliki para penatua, yang kadang-kadang menggunakan karunia mereka di antara anggota gereja, dan kadang-kadang cukup lembut. Tetapi karena pendeta mereka begitu banyak berbicara menentang terang, dan menentang kami, sahabat-sahabat Kristus, ia menggelapkan para pendengarnya, sehingga mereka menjadi buta dan kering, dan kehilangan kelembutan mereka. Ia terus berkhotbah menentang para friends, dan menentang terang Kristus Yesus, menyebutnya alamiah. Akhirnya pada suatu hari dalam khotbahnya ia mengutuk terang itu, dan jatuh tersungkur seperti mati di mimbar. Orang-orang mengangkatnya keluar, membaringkannya di atas batu nisan, dan menuangkan minuman keras ke dalam dirinya, yang membuatnya hidup kembali. Lalu mereka membawanya pulang, tetapi ia tanpa semangat. Setelah beberapa waktu ia menanggalkan pakaiannya, mengenakan plaid Skotlandia, dan pergi ke pedesaan di antara para perempuan pemerah susu. Setelah tinggal di sana sekitar dua minggu ia pulang, dan naik mimbar lagi. Karena itu orang-orang mengharapkan suatu manifestasi atau pewahyuan besar darinya. Tetapi, bukannya itu, ia mulai menceritakan kepada mereka jamuan yang ia dapatkan. Bagaimana seorang perempuan memberinya susu skim, yang lain susu mentega, dan yang lain susu yang baik. Maka orang-orang terpaksa mengeluarkannya lagi dari mimbar, dan membawanya pulang. Orang yang memberi laporan ini kepadaku ialah Andrew Robinson, salah seorang pendengar utamanya, yang kemudian menjadi teryakinkan dan menerima kebenaran. Ia berkata ia tidak pernah mendengar bahwa pendeta itu pulih akalnya lagi. Dengan ini orang-orang dapat melihat apa yang menimpa dia yang mengutuk terang. Yang terang itu adalah kehidupan di dalam Kristus, Firman. dan hal ini dapat menjadi peringatan bagi semua orang lain yang berkata jahat terhadap terang Kristus. Pada waktu itu para pendeta begitu murka, sehingga mereka bergegas ke Dewan Oliver Cromwell di Edinburgh dengan petisi-petisi melawan aku. Pesannya ialah bahwa semuanya sudah hilang, sebab beberapa friends telah datang dari Inggris dan tersebar di seluruh Skotlandia, memberitakan hari Tuhan, memberitakan Injil keselamatan yang kekal, dan memalingkan orang kepada Kristus Yesus yang telah mati bagi mereka, supaya mereka dapat menerima pengajarannya yang cuma-cuma. Setelah aku mengumpulkan prinsip-prinsip para pendeta Skotlandia dan penderitaan para friends, dan setelah melihat para friends di bagian Skotlandia itu diteguhkan oleh kuasa Tuhan di atas Kristus sebagai dasar mereka, aku pergi ke Edinburgh, dan dalam perjalanan sampai ke Linlithgow. Di sana, ketika menginap di sebuah penginapan, istri pemilik penginapan yang buta menerima firman kehidupan dan masuk di bawah pengajaran Kristus Yesus, juru selamatnya. Malam itu banyak prajurit dan beberapa perwira datang, dan kami berdiskusi panjang dengan para perwira. Sebagian dari mereka kasar. Salah seorang perwira berkata, ia akan menaati perintah orang Turki atau Pilatus jika mereka memerintahkannya mengawal Kristus untuk disalibkan.
Ia begitu jauh dari segala kelembutan hati atau perasaan akan roh Kristus, sehingga ia lebih memilih menyalibkan orang benar daripada menderita karena atau bersama orang benar. Padahal banyak perwira dan pejabat telah kehilangan kedudukan mereka sebelum mereka mau berpaling melawan Tuhan dan yang benarnya. Setelah aku tinggal beberapa waktu di Edinburgh, aku pergi ke Leith, di mana banyak perwira tentara bersama istri mereka mengikuti sebuah pertemuan, dan banyak yang menjadi teryakinkan. Istri Edward Billing adalah salah satunya. Ia membawa banyak karang di tangannya dan melemparkannya ke atas meja di hadapanku untuk melihat apakah aku akan berbicara menentangnya atau tidak. Aku tidak menghiraukannya, melainkan menyatakan kebenaran kepadanya, dan ia tersentuh. Banyak orang Baptis sangat kasar, tetapi kuasa Tuhan mengatasi mereka, sehingga mereka pergi dengan malu dan bingung. Lalu datang golongan lain. Salah seorang dari mereka berkata, ia akan berdebat denganku, dan demi berargumen ia akan menyangkal bahwa ada Allah. Aku berkata kepadanya, engkau mungkin salah seorang dari orang bodoh yang berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, tetapi engkau akan mengenalnya pada hari penghakimanmu. Maka ia pergi, dan sesudah itu kami mengalami waktu yang indah dan berharga bersama beberapa orang terpandang, dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya. William Osborne bersama aku.
Istri Kolonel Lidcott, istri William Welsh, dan beberapa perwira itu sendiri menjadi teryakinkan. Edward Billing dan istrinya pada waktu itu berpisah dan tinggal terpisah, dan ia disentuh oleh kebenaran dan menjadi penuh kasih kepada para friends. Kami menyuruh memanggil suaminya, yang datang, dan kuasa Tuhan menjangkau mereka berdua, dan mereka dipersatukan di dalamnya, serta sepakat untuk hidup bersama dalam kasih dan kesatuan sebagai suami istri. Sesudah itu kami kembali ke Edinburgh, di mana beribu-ribu orang berkumpul, termasuk banyak pendeta di antara mereka, membicarakan pembakaran seorang penyihir, dan aku digerakkan untuk menyatakan hari Tuhan di tengah mereka. Setelah aku selesai, aku pergi dari sana ke pertemuan kami, tempat banyak orang kasar dan orang-orang Baptis datang. Orang-orang Baptis mulai membanggakan logika dan silogisme mereka. Tetapi, dalam kuasa Tuhan aku digerakkan untuk mengirik pikiran ringan mereka yang seperti sekam. Dan aku menunjukkan kepada orang-orang bahwa, dengan penalaran yang menyesatkan itu, mereka dapat membuat yang putih tampak hitam, dan yang hitam tampak putih. Atau, karena seekor ayam mempunyai dua kaki, dan karena setiap orang juga mempunyai dua kaki, maka mereka semua adalah ayam.
Dengan demikian mereka dapat mengubah apapun menjadi kegampangan dan kesia-siaan. Tetapi bukanlah cara Kristus atau rasul-rasulnya untuk mengajar, berbicara, atau bernalar dengan cara seperti itu. Pada saat itu orang-orang Baptis pergi, dan setelah mereka pergi, kami mengadakan pertemuan yang diberkati dalam kuasa Tuhan, yang mengatasi semuanya. Aku telah menyebutkan sebelumnya bahwa banyak pendeta Skotlandia, yang sangat terganggu oleh tersebarnya kebenaran dan akibatnya hilangnya anggota mereka, telah pergi ke Edinburgh untuk mengajukan petisi kepada Dewan melawan aku. Ketika aku kembali dari pertemuan ke penginapan tempat aku menginap, seorang perwira dari Dewan membawakan kepadaku perintah berikut. Kamis, 8 Oktober 1657, di Dewan Yang Mulia di Skotlandia, diperintahkan bahwa George Fox harus hadir di hadapan Dewan pada Selasa, 18 Oktober berikutnya, pada pagi hari, E. Downing. Panitera Dewan setelah ia menyerahkan perintah itu kepadaku, ia bertanya, apakah aku akan hadir atau tidak?
Aku tidak memberitahunya apakah aku akan hadir atau tidak. Tetapi aku bertanya kepadanya, apakah ia tidak memalsukan perintah itu? Ia berkata, tidak. Itu perintah asli dari Dewan, dan ia diutus sebagai utusan mereka untuk membawanya. Ketika waktunya tiba aku hadir dan dibawa ke sebuah ruangan besar, tempat banyak orang datang dan memandangku.
Setelah beberapa waktu penjaga pintu membawaku ke ruang Dewan, dan ketika aku masuk, ia melepas topiku. Aku bertanya kepadanya, mengapa ia melakukan itu? Dan siapa yang ada di dalam sehingga aku tidak boleh masuk dengan topiku? Aku berkata kepadanya, Aku pernah menghadap protektor dengan topi masih terpasang. Namun ia menggantung topiku dan membawaku masuk menghadap mereka. Setelah aku berdiri sebentar dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadaku, aku digerakkan oleh Tuhan untuk berkata, "Damai sejahtera menyertai kamu. Nantikanlah dalam takut akan Allah, supaya kamu menerima hikmat-Nya dari atas, oleh mana segala sesuatu dibuat dan diciptakan, agar oleh hikmat itu kamu semua dapat ditata, dan dapat menata segala sesuatu yang ada di bawah tanganmu bagi kemuliaan Allah." Mereka bertanya kepadaku, "Apa alasan kedatanganku ke bangsa itu?"
Aku berkata kepada mereka bahwa aku datang untuk mengunjungi benih Allah, yang telah lama terbaring dalam perbudakan di bawah kebinasaan, supaya semua orang di bangsa itu yang mengaku kitab suci, perkataan Kristus, para nabi dan rasul, dapat datang kepada terang, roh, dan kuasa, yang di dalamnya mereka yang mula-mula mengucapkannya berada, supaya di dalam dan oleh roh itu mereka dapat memahami kitab suci, mengenal Kristus dan Allah dengan benar, bersekutu dengannya, dan satu dengan satu sama lain. Mereka bertanya kepadaku, "Apakah aku mempunyai urusan lahiriah di sana?" Aku berkata, "Tidak." Lalu mereka bertanya kepadaku, "Berapa lama aku bermaksud tinggal di negeri itu?" Aku berkata kepada mereka, "Aku tidak dapat banyak berkata tentang itu. Waktuku tidak akan lama. Namun dalam kebebasanku di dalam Tuhan aku berdiri, dalam kehendak Dia yang mengutusku." Lalu mereka menyuruhku pergi, dan penjaga pintu memegang tanganku dan menuntunku keluar. Dalam waktu singkat mereka memanggilku masuk lagi, dan berkata kepadaku, "Aku harus meninggalkan bangsa Skotlandia dalam 7 hari sejak hari itu." Aku bertanya kepada mereka, "Mengapa? Apa yang telah aku lakukan? Pelanggaran apa yang membuat mereka menjatuhkan hukuman kepadaku untuk keluar dari bangsa itu?" Mereka berkata, "Mereka tidak akan berdebat denganku. Aku ingin agar mereka mendengar apa yang hendak kukatakan kepada mereka." Mereka berkata, "Mereka tidak akan mendengarkanku." Aku berkata kepada mereka, "Firaun mendengar Musa dan Harun, padahal ia seorang kafir, dan Herodes mendengar Yohanes Pembaptis, dan mereka seharusnya tidak lebih buruk daripada orang-orang ini." Tetapi mereka berteriak, "Keluar, keluar." Maka penjaga pintu itu kembali memegang tanganku dan menuntunku keluar. Aku kembali ke penginapanku dan tinggal di Edinburgh, mengunjungi para friends di sana dan di sekitarnya, serta menguatkan mereka di dalam Tuhan. Setelah beberapa waktu aku menulis surat kepada Dewan, untuk menempatkan di hadapan mereka perlakuan mereka yang tidak Kristen, karena mengusirku, seorang yang tidak bersalah yang mencari keselamatan dan kebaikan kekal mereka.
Kepada Dewan Edinburgh, kamu yang duduk dalam Dewan dan membawa orang yang tidak bersalah, orang benar, ke hadapan kursi pengadilanmu tanpa menunjukkan kejahatan apa yang telah aku lakukan, atau menyatakan aku bersalah atas pelanggaran hukum apapun. Dan sesudah itu kamu mengusirku dari bangsamu tanpa memberitahuku sebabnya. Padahal aku telah mengatakan kepadamu, ketika kamu menanyakan kepadaku berapa lama aku akan tinggal di bangsa itu bahwa waktuku tidak akan lama. Mengakan ngemengak mafi garkmen, wadaparikan makin nam hausir, pakon awu akan menipanamu cakrapi, vik makin nakulung, kepada nami nyamati rumah mahama nampakyan. Dekan nana ami kau mengatakan manasulikun anlah bakal lemah. Karena bagaimana kodakan memakul sirukunas, menyarakan keriuhan ampalapa, amparus mau ini mutaro manja. Kami kau mengenam bika, tak pada sisa ni kedudukan filia, temar abi banca karput gaza. Macazin jerakan am pitcaran yang kau ada tak berus tikal api am. Pada memerintah di dalam dawa satus, tak bani kau menazaksi atin sura, nam tu majangku mendepani mafa. Akan amanah di terdapat kau dia menawati bertindak konsepati itu dia. Pibangkan ini cuma pasca apa? Kan ini dekat pamugan untuk tawa ganti gak perbahan. Panang garam panik ketak sansin yang ini. Fasana mani. Pada man tidak setaj tahun anwah capu ian penobari agenda perabari pamlin. Abadahana pula semacam nama nispari yang nasanikan. Bano pengen dati dia kinam pamadis saat tiga tim. Dan kau menepulkan anfaris tas. Dan jauhan tidum terikam ke anda. Ada hal aku telah mengatakan kepadamu, ketika kamu menanyakan kepadaku berapa lama aku akan tinggal di bangsa itu, bahwa waktuku tidak akan lama. Mawatim tauhid dan manipuli. Baca. Andi pandangkaman ibadat amalingan bijamikan. Padahal kamu mengusirku. Tidakkah kamu menyadari bahwa semua orang yang takut akan Allah akan melihat hal ini sebagai kejahatan di pihakmu? Pertimbangkanlah. Bukankah mereka duduk dalam dewan mengenai Stefanus ketika mereka melempari dia dengan batu sampai mati? Bukankah mereka duduk dalam dewan mengenai Petrus dan Yohanes ketika mereka memaksa mereka keluar dari bait Allah, mengeluarkan mereka dari dewan untuk sementara, lalu berunding bersama, dan kemudian membawa mereka masuk lagi, mengancam, dan memerintahkan mereka supaya tidak lagi berbicara dalam nama itu.
Bukankah ini untuk menghentikan kebenaran agar tidak tersebar pada masa itu? Bukankah para imam turut campur dalam perkara-perkara ini, bersama para pejabat, dan dalam memeriksa Stefanus ketika ia dirajam sampai mati? Bukankah dewan berkumpul melawan Yesus Kristus untuk membunuhnya? Dan bukankah imam-imam kepala turut campur di dalamnya? Ketika mereka menganiaya orang benar dan menyalibkan orang benar, bukankah mereka lalu mengabaikan penghakiman, belas kasihan, dan keadilan, serta perkara-perkara yang lebih penting dari hukum yang adil itu? Bukankah Rasul Paulus digoncang ke sana kemari dan dipenjarakan oleh para imam dan para penguasa?
Bukankah Yohanes Pembaptis dimasukkan ke penjara? Bukankah kamu melakukan pekerjaan yang sama, sehingga nyata roh apa yang menguasaimu? Sekarang, bukankah kamu yang sekarang mengusir kebenaran dan orang yang datang untuk menyatakannya kepadamu, menunjukkan akhir dari pengakuanmu, akhir dari doa-doamu, akhir dari agamamu, dan akhir dari pengajaranmu?
Bukankah ini menunjukkan bahwa yang kamu miliki hanyalah kata-kata, jauh dari kehidupan para nabi, Kristus, dan rasul-rasulnya? Mereka tidak pernah mengusir siapapun. Bagaimana kamu menerima orang asing? Padahal itu adalah perintah Allah di antara para nabi, Kristus, dan para rasul. Ada orang yang dengan menerima orang asing tanpa disadari telah menjamu malaikat. Tetapi kamu mengusir seseorang yang datang untuk mengunjungi benih Allah, dan tidak menjadi beban biaya bagi seorang pun di antara kamu. Bukankah semua orang yang takut akan Allah akan memandang hal ini sebagai kedengkian dan kejahatan terhadap kebenaran? Bagaimana kamu dapat berkata bahwa kamu menaati perintah untuk mengasihi musuh, namun mengusir seseorang yang bersahabat? Bagaimana kamu dapat menaati perintah untuk berbuat baik kepada mereka yang membencimu, ketika kamu berbuat jahat kepada mereka yang mengasihimu? Bagaimana kamu dapat menaati perintah untuk menimbun bara api di atas kepala mereka yang membencimu, dan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ketika kamu mengusir kami dengan cara seperti ini?
Bukankah kamu menunjukkan kepada semua orang yang berada dalam kebenaran bahwa kamu tidak memiliki roh Kristen? Bagaimana kamu memperlakukanku dengan adil, ketika tanpa pembuktian kejahatan apapun kamu tetap mengusirku? Ini menunjukkan bahwa kebenaran telah diusir dari hatimu, dan kamu telah bergabung melawan kebenaran bersama para pelaku kejahatan, bersama para pendeta yang jahat dan iri hati, para perajam, pemukul, dan pengejek di jalan-jalan. Dengan merekalah kamu yang mengusir itu telah bergabung, padahal seharusnya kamu menjadi teror bagi para pelaku kejahatan ini, dan menjadi pujian bagi mereka yang berbuat baik, serta pemelihara mereka yang berada dalam kebenaran. Maka kamu bisa menjadi berkat bagi bangsa itu, dan tidak mengusir orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengunjungi benih Allah, dan dengan demikian mencatat namamu dan membuatnya berbau busuk pada zaman-zaman mendatang, di antara mereka yang takut akan Allah. Bukankah para pejabat pada zaman-zaman dahulu digerakkan oleh para pendeta yang korup untuk menganiaya atau mengusir? Dan bukankah para pendeta yang korup itu menghasut orang banyak yang kasar melawan orang benar pada zaman-zaman lain?
Karena itu jalan-jalanmu seperti Sodom dan Gomora. Bukankah orang Yahudi dan para imam membangkitkan kedengkian bangsa-bangsa bukan Yahudi terhadap para rasul? Dan siapa mereka yang tidak menghendaki Nabi Amos bernubuat di kapal raja, tetapi menyuruhnya pergi? Bukankah para imam bergabung dengan para penguasa untuk memasukkan Yeremia ke dalam penjara, ke dalam sumur bawah tanah, dan ke dalam pasungan? Sekarang lihatlah, semua orang yang terlibat dalam pekerjaan mengusir, memenjarakan, menganiaya ini, apakah mereka tidak semuanya berada di luar kehidupan Kristus, para nabi, dan para rasul? Kepada saksi Allah di dalam kamu semua aku berbicara. Pertimbangkanlah, apakah bukan selalu para pejabat yang buta itu, yang selalu memutar pedang mereka ke belakang, yang tidak mengenal kawan dari lawan, sehingga justru memukul kawan mereka? Para pejabat seperti itu ditipu oleh sanjungan George Fox. Ketika ini disampaikan dan dibacakan di antara mereka, beberapa dari mereka katanya gelisah atas apa yang telah mereka lakukan, karena mereka menjadi sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak akan menguntungkan mereka.
Namun tidak lama setelah mereka mengusirku, mereka sendiri diusir atau senang dapat pergi. Mereka yang tidak mau berbuat baik pada hari ketika mereka berkuasa, dan tidak pula mengizinkan orang lain yang mau. Aku melihat bahwa General Monk adalah seorang yang telah menunduk di hadapan Oliver Sang Protector, dan ia memiliki suatu selubung hanya sedang berakting, dan bahwa ketika selubung itu disingkirkan hadat tahkin purtakim tisatko. Ha apanaf tikam olaikaj hati katati amari desya. Buria aku melihat bahwa General Monk adalah seorang yang telah menunduk di hadapan Oliver Sang Protector, dan ia memiliki banyak Quaker di bawah komandannya sebagai prajurit. Akox menulis surat panjang kepada dia dan tentara di Skotlandia. Pada pemulihan monarki, Charles Bow datang menggantikan Cromwell, dan Monk melakukan persis seperti yang telah Fox lihat sebelumnya. Ia bergabung kembali dengan pihak Royalist Stuart, memperlihatkan betapa lihai ia sebagai seorang aktor.
Setelah aku menghabiskan beberapa waktu di antara para Friends di Edinburgh dan sekitarnya, aku pergi dari sana ke Heads lagi, di mana para Friends telah mengalami penderitaan besar, sebab para pendeta Presbyterian telah mengucilkan mereka, dan memberi perintah agar tidak seorang pun membeli atau menjual dengan mereka, maupun makan atau minum bersama mereka. Maka mereka tidak dapat menjual barang dagangan mereka, maupun membeli apa yang mereka perlukan, yang membuat keadaan sangat berat bagi sebagian dari mereka. Sebab jika mereka membeli roti atau makanan lain dari tetangga manapun, para pendeta mengancam mereka sedemikian rupa dengan kutuk, sehingga para tetangga itu berlari dan mengambilnya kembali dari mereka. Tetapi Kolonel Ashfield, sebagai hakim perdamaian di negeri itu, menghentikan tindakan para pendeta. Kolonel Ashfield ini kemudian sendiri menjadi teryakinkan, sebuah pertemuan diadakan tetap di rumahnya. Ia menyatakan kebenaran dan hidup serta mati di dalamnya. Setelah aku mengunjungi para Friends di Heads dan sekitarnya, serta menguatkan mereka di dalam Tuhan, aku pergi ke Glasgow, tempat sebuah pertemuan diumumkan. Tetapi tidak seorang pun dari kota itu datang.
Ketika aku masuk ke kota, para penjaga di gerbang membawaku menghadap gubernur, yang adalah seorang yang moderat. Aku banyak berdiskusi dengannya, tetapi ia terlalu dangkal untuk menerima kebenaran,
namun ia membebaskanku, sehingga aku pergi ke pertemuan itu. Karena tidak ada penduduk kota yang datang ke pertemuan itu, kami memberitakan kebenaran di seluruh kota, kemudian pergi, mengunjungi pertemuan-pertemuan para Friends di daerah itu, dan kembali menuju Batkau. Beberapa Friends menyatakan kebenaran di gereja-gereja bermenara mereka, dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Suatu kali ketika aku pergi bersama William Osborne ke rumahnya, kami melihat sekelompok orang kasar di pinggir jalan, yang bersembunyi di bawah pagar semak dan di antara rimbunan. Melihat mereka, aku bertanya kepada William siapa orang-orang ini. Oh, katanya, mereka pencuri, karena digerakkan untuk pergi berbicara kepada seorang pendeta. Robert Withers tertinggal, dan berniat menyusul kami kemudian. Maka aku berkata kepada William Osborne, aku akan tinggal di lembah ini, dan engkau pergilah mencari Robert Withers.
Tetapi ia enggan pergi, karena takut meninggalkanku sendirian di sana bersama orang-orang itu. Sampai aku berkata kepadanya, aku tidak takut kepada mereka. Lalu aku memanggil mereka, menanyakan, mengapa mereka bersembunyi di sana? Aku menyuruh mereka keluar dan datang kepadaku, tetapi mereka enggan datang.
Aku memperingatkan mereka untuk keluar, kalau tidak keadaan mereka bisa lebih buruk. Maka mereka datang kepadaku dengan gemetar, karena ketakutan akan Tuhan telah menimpa mereka. Aku menasihati mereka supaya jujur, dan mengarahkan mereka kepada terang Kristus di dalam hati mereka, agar oleh terang itu mereka dapat melihat betapa jahatnya melakukan pencurian dan perampokan. Dan kuasa Tuhan mengatasi mereka. Aku tinggal di sana sampai William Osborne dan Robert Withers kembali, lalu kami melanjutkan perjalanan bersama. Jika kami berdua terus saja berjalan ketika pertama kali menemukan para pencuri ini, dan jika Robert Withers kembali untuk menemui kami sendirian, ia mungkin akan dirampok karena ada 3 atau 4 pencuri. Kami pergi ke rumah William Osborne, di mana kami mendapat kesempatan baik untuk menyatakan kebenaran kepada beberapa orang yang datang. Kemudian kami pergi di antara orang-orang Highland, yang begitu seperti setan sehingga mereka hampir melukai kami dan kuda-kuda kami dengan parah. Dengan menyerbu kami memakai garpu jerami. Tetapi oleh kebaikan Tuhan kami luput dari mereka, dipelihara oleh kuasanya.
Dari sana kami pergi ke Stirling, di mana para prajurit menangkap kami dan membawa kami ke pos penjagaan utama. Setelah beberapa kata dengan para perwira mereka, dan kuasa Tuhan mengatasi mereka, kami dibebaskan. Tetapi kota itu begitu tertutup dalam kegelapan, sehingga kami tidak dapat mengadakan pertemuan di antara mereka di kota. Keesokan paginya seorang pria datang dengan seekor kuda untuk berlomba, dan kebanyakan penduduk kota serta para perwira pergi menontonnya. Ketika mereka kembali dari perlombaan, aku mendapat kesempatan yang sangat baik untuk menyatakan hari Tuhan dan firman kehidupannya di tengah mereka. Sebagian mengakuinya, dan sebagian menentang. Tetapi kebenaran dan kuasa Tuhan mengatasi mereka semua. Meninggalkan Stirling kami tiba di Burnt Island, di mana aku mengadakan 2 pertemuan di rumah Kapten Poole. Satu pada pagi hari, yang lain pada sore hari. Ketika mereka pergi makan siang, aku berjalan ke tepi laut, karena aku tidak merasa bebas untuk makan bersama mereka. Baik dia maupun istrinya menjadi teryakinkan, dan kemudian menjadi friends yang baik. Dan beberapa perwira tentara datang ke pertemuan itu dan menerima kebenaran.
Dari sana kami melewati beberapa tempat lain di negeri itu, sampai kami tiba di Johnstons. Di sana ada beberapa orang Baptis, yang sangat pahit dan datang dengan marah untuk berdebat dengan kami. Memang mereka pengoceh dan pembantah yang sia-sia. Ketika mereka tidak dapat menang dengan perdebatan, mereka pergi dan melaporkan kami kepada gubernur. Dan keesokan paginya mereka mengerahkan 1 kompi penuh prajurit berjalan kaki, dan mengusir aku, Alexander Parker, James Lancaster, dan Robert Withers, keluar dari kota. Ketika mereka mengawal kami melalui kota, James Lancaster digerakkan untuk bernyanyi dengan suara merdu dalam kuasa Allah. Dan aku digerakkan untuk memaklumkan hari Tuhan, dan memberitakan Injil yang kekal kepada orang-orang, sebab pada umumnya orang-orang keluar, sehingga jalan-jalan penuh oleh mereka. Dan para prajurit begitu malu sehingga mereka berkata, mereka lebih suka pergi ke Jamaika daripada mengawal kami seperti itu. Namun kami dimasukkan ke dalam sebuah perahu bersama kuda-kuda kami, diseberangkan, dan ditinggalkan di sana.
Orang-orang Baptis yang menjadi penyebab kami diusir dari kota ini, tidak lama kemudian sendiri dikeluarkan dari tentara, dan dia yang ketika itu menjadi gubernur juga disingkirkan ketika raja masuk. Karena demikian didorong keluar dari Johnstons, kami pergi ke sebuah kota pasar lain, tempat Edward Billing dan banyak prajurit ditempatkan. Kami pergi ke sebuah penginapan dan ingin mengadakan pertemuan di kota itu, supaya kami dapat memberitakan Injil yang kekal di antara mereka. Para perwira dan prajurit berkata, kami seharusnya mengadakan pertemuan di balai kota. Tetapi para pejabat Skotlandia, karena dengki, menetapkan pertemuan di sana pada hari itu untuk urusan kota. Ketika perwira pasukan mengerti dan melihat bahwa pertemuan ini ditetapkan dengan niat jahat, mereka tetap ingin kami masuk ke balai kota. Tetapi kami berkata kepada mereka, tidak, sama sekali tidak. Karena jika demikian para pejabat bisa melaporkan mereka kepada gubernur dan berkata, mereka merebut balai kota dengan paksa, padahal mereka hendak mengurus urusan kota di dalamnya.
Kami berkata kepada mereka, kami akan pergi ke pasar. Mereka berkata, itu hari pasar. Kami menjawab, itu justru lebih baik, karena kami ingin semua orang mendengar kebenaran dan mengetahui prinsip-prinsip kami. Maka Alexander Parker pergi dan berdiri di atas salib pasar dengan sebuah Alkitab di tangannya
dan menyatakan kebenaran di antara para prajurit dan orang-orang pasar. Tetapi orang Skotlandia, karena menjadi rakyat yang gelap dan duniawi, sedikit memperhatikan, atau hampir tidak mengindahkan, apa yang dikatakan.
Tak lama kemudian aku digerakkan oleh Tuhan Allah untuk berdiri di salib itu, dan menyatakan dengan suara nyaring kebenaran yang kekal, dan bahwa hari Tuhan sedang datang atas segala dosa dan kejahatan. Pada saat itu orang-orang berlari keluar dari balai kota dalam jumlah begitu banyak sehingga akhirnya kami memiliki pertemuan besar, sebab mereka hanya duduk di pengadilan sebagai cara untuk mencegah kami bertemu di balai kota. Ketika orang-orang keluar dari balai kota, para pejabat mengikuti mereka. Ada yang lewat begitu saja, tetapi ada yang tinggal dan mendengar. Dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya dan membuat semua tetap tenang. Orang-orang diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi mereka dan telah menerangi mereka, sehingga dengan terangnya mereka dapat melihat perbuatan jahat mereka, diselamatkan dari dosa-dosa mereka olehnya, dan dapat mengenal Dia sebagai pengajar mereka. Tetapi jika mereka tidak mau menerima Kristus dan mengakuinya, mereka diberitahu bahwa terang yang datang darinya ini akan menjadi penghukuman bagi mereka.
Beberapa dari mereka sangat mengasihi kami, terutama orang Inggris, dan beberapa kemudian menjadi teryakinkan. Tetapi ada seorang prajurit yang sangat iri terhadap kami. Ia membenci kami dan kebenaran, berkata jahat tentang kebenaran, dan sangat menghina terang Kristus Yesus yang kami saksikan. Ia adalah pendukung yang fanatik bagi para pendeta dan para pendengar mereka. Ketika orang itu memegang topinya di depan wajahnya, sementara pendeta berdoa, salah seorang pendengar pendeta itu menikamnya sampai mati. Maka dia, yang telah menolak pengajaran Tuhan Yesus Kristus dan mencela hamba-hamba Tuhan, dibunuh di tengah mereka yang begitu ia puji, dan oleh salah seorang dari mereka. Kami berjalan dari kota ini menuju Leith, memperingatkan dan menasihati orang-orang di sepanjang jalan agar berbalik kepada Tuhan. Di Leith, pemilik penginapan memberitahuku bahwa Dewan telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkapku, karena aku tidak meninggalkan bangsa itu setelah 7 hari berakhir, yang di dalamnya mereka telah memerintahkanku untuk meninggalkan bangsa itu. Beberapa orang yang bersahabat juga datang dan mengatakan hal yang sama kepadaku.
Kepada mereka aku berkata, mengapa kamu memberitahuku tentang surat perintah mereka terhadapku? Kalaupun ada segerobak penuh, aku tidak akan mengindahkannya, sebab kuasa Tuhan ada di atas semuanya. Aku kembali pergi dari Leith ke Edinburgh, di mana mereka berkata bahwa surat perintah dari Dewan telah dikeluarkan terhadapku. Aku pergi ke penginapan tempat aku menginap sebelumnya, dan tidak seorang pun menggangguku. Setelah aku mengunjungi para friends di kota pada pagi hari, aku menyuruh orang-orang yang bepergian bersamaku menyiapkan kuda-kuda mereka, dan kami menunggang keluar dari kota bersama-sama. Bersamaku ada Thomas Rawlinson, Alexander Parker, dan Robert Withers. Setelah kami keluar dari kota, mereka bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Aku berkata kepada mereka, aku mendapat beban dari Tuhan untuk kembali lagi ke Johnston, Afalik Duan Retan Menemkyaik, dan untuk menegakkan kuasa Allah dan kebenarannya di atas mereka juga. Alexander Parker berkata, ia akan ikut bersamaku, dan aku ingin dua yang lain tinggal di sebuah kota, kira-kira 3 mil dari Edinburgh sampai kami kembali. Lalu Alexander Parker dan aku menyeberangi sungai, kira-kira 3 mil jauhnya, dan menunggang melalui pedesaan, tetapi pada sore hari kudanya lemah dan tidak mampu mengimbangi kudaku.
Maka aku terus berjalan dan masuk ke Johnston's tepat ketika mereka sedang mengangkat jembatan. Para perwira dan prajurit tidak pernah menanyai aku, dan aku menunggang naik menyusuri jalan ke tempat Captain Davenport, dari mana kami sebelumnya telah diusir. Ada banyak perwira bersamanya. Dan ketika aku datang di tengah mereka, mereka mengangkat tangan, heran bahwa aku datang lagi. Tetapi aku berkata kepada mereka, Tuhan Allah telah mengutusku di antara mereka lagi. Maka mereka kembali mengurus pekerjaan mereka. Dan orang-orang Baptis mengirim surat kepadaku sebagai tantangan, bahwa mereka akan berdebat denganku keesokan harinya. Aku mengabari mereka, aku akan menemui mereka di sebuah rumah yang ditentukan, kira-kira 1/2 mil di luar kota, pada jam yang ditentukan. Sebab aku mempertimbangkan, jika aku tinggal di kota untuk berdebat dengan mereka, mereka mungkin, dengan dalih berdebat denganku, mengerahkan orang untuk mengusirku keluar dari kota lagi, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Pada waktu yang ditentukan aku pergi ke tempat itu dengan Kapten Davenport dan putranya menemani aku. Di sana aku tinggal dan menunggu beberapa jam, tetapi tidak seorang pun dari mereka datang. Sementara aku menunggu mereka, aku melihat Alexander Parker datang. Malam sebelumnya ia tidak dapat mencapai kota dan menginap di luar kota. Aku sangat bersuka cita karena kami bertemu lagi. Kapten Davenport ini pada waktu itu bersikap penuh kasih kepada para friends. Tetapi kemudian, ketika ia semakin taat kepada kebenaran, ia kehilangan jabatannya karena tidak mau melepas topinya dan karena mengatakan Tay dan Thau kepada mereka. Setelah kami menunggu melampaui waktu yang wajar untuk mengharapkan kedatangan mereka, kami pergi. Dan Alexander Parker digerakkan untuk kembali ke kota tempat kami mengadakan pertemuan di salib pasar. Aku pergi sendirian ke tempat tinggal Letnan Foster, di mana aku mendapati beberapa perwira yang telah menjadi teryakinkan. Dari sana aku pergi ke kota tempat aku meninggalkan 2 friends lainnya, dan mereka dan aku kembali ke Edinburgh bersama-sama.
Ketika kami tiba di kota, aku berkata kepada Robert Withers untuk mengikutiku. Dan dalam kedahsyatan dan kuasa Tuhan, kami mendekati dua penjaga pertama. Kuasa Tuhan begitu mengatasi mereka, sehingga kami lewat tanpa pemeriksaan apapun. Lalu kami menunggang naik menyusuri jalan ke pasar dan melewati pos penjagaan utama, keluar di gerbang lewat penjaga ketiga, sehingga kami lolos ke pinggiran kota. Dan di sana kami tiba di sebuah penginapan dan menambatkan kuda-kuda kami. Karena itu hari ketujuh. Saat itu aku melihat dan merasakan bahwa kami telah menunggang, seolah-olah, menuju mulut meriam atau ujung pedang. Tetapi kuasa Tuhan dan tangannya yang langsung membawa kami melewati kepala mereka semua. Keesokan harinya aku pergi ke pertemuan di kota. Karena para friends telah diberitahu bahwa aku akan menghadirinya. Banyak perwira dan prajurit datang, dan itu adalah pertemuan yang mulia. Kuasa Allah yang kekal ditegakkan atas bangsa itu, dan anaknya memerintah dalam kuasanya yang mulia.
Temua tenang, dan tidak seorang pun berusaha menggangguku. Setelah pertemuan selesai, dan setelah aku mengunjungi para friends, aku keluar dari kota kembali ke penginapanku. Keesokan harinya, yaitu hari kedua, kami berangkat menuju perbatasan Inggris. Ketika kami menempuh perjalanan melintasi negeri itu, aku melihat sebuah gereja bermenara, dan itu menusuk hatiku. Aku bertanya gereja bermenara apakah itu, dan dijawab, itu Dunbar. Ketika aku tiba di sana dan menginap di sebuah penginapan, aku berjalan ke gereja bermenara itu dengan satu atau dua friends bersamaku. Ketika kami sampai di halaman gereja bermenara itu, salah seorang tokoh utama kota itu sedang berjalan di sana. Aku meminta salah seorang friends yang bersamaku untuk pergi kepadanya dan mengatakan bahwa pada pukul 9 keesokan pagi akan ada pertemuan di sana dari umat Allah yang disebut Quaker. Dan kami ingin ia memberitahukannya kepada penduduk kota. Ia menyampaikan kepadaku bahwa mereka akan mengadakan suatu ceramah di sana pada pukul 9. Tetapi kami boleh mengadakan pertemuan kami di sana pada pukul 8 pagi jika kami mau. Kami setuju dan memintanya memberi pemberitahuan.
Maka pada pagi hari baik orang kaya maupun miskin datang. Dan karena ada seorang kapten pasukan berkuda yang ditempatkan di kota itu, ia dan para prajurit berkudanya juga datang, sehingga kami memiliki perkumpulan besar. Dan itu pertemuan yang mulia, kuasa Tuhan ditegakkan atas semuanya. Setelah beberapa waktu pendeta itu datang dan masuk ke gereja bermenara, tetapi karena kami berada di halaman, kebanyakan orang tetap bersama kami. Para friends begitu penuh, dan suara mereka begitu lantang dalam kuasa Allah, sehingga pendeta itu hampir tidak dapat melakukan apa-apa di gereja bermenara. Maka ia segera keluar lagi, berdiri sebentar, lalu pergi. Aku menjelaskan kepada orang-orang, di mana mereka dapat menemukan Kristus Yesus, mengarahkan mereka kepada terang yang dengannya ia telah menerangi mereka, dan bahwa di dalam terang itu mereka dapat melihat Kristus yang telah mati bagi mereka, berbalik kepadanya, dan mengenalnya sebagai juru selamat dan pengajar mereka. Aku memperlihatkan kepada mereka bahwa para pengajar yang selama ini mereka ikuti adalah orang-orang upahan, yang membuat Injil menjadi berbayar.
Aku menunjukkan kepada mereka jalan-jalan salah yang mereka tempuh dalam malam kemurtadan, dan mengarahkan mereka kepada Kristus, jalan yang baru dan hidup kepada Allah. Aku menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka telah kehilangan agama dan ibadah yang Kristus telah tegakkan dalam roh dan kebenaran, dan bagaimana sejak itu orang-orang berada dalam agama-agama dan ibadah-ibadah yang diciptakan dan didirikan oleh manusia saja. Dan setelah aku memalingkan orang-orang kepada roh Allah, yang telah menuntun orang-orang kudus Allah untuk menghasilkan kitab suci, aku menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga harus datang untuk menerima dan dipimpin oleh roh yang sama di dalam diri mereka. Aku tanah sejak kemalan carang, agar panagat di amesti cobaan betudas anjalan kari datik anyor. Aku remasif kasejoke pelahat panggamiskan, yinana begiasam jatan skute ibu bitalai. Akang pelakkan bancamara, aku dan ini dan ikarani semin, asam tabaninam. Aku menunjukkan kepada mereka untuk menyatakan kepada orang-orang apa yang mereka terima dari Tuhan.
Menjelang akhir pertemuan, beberapa orang yang mengaku beriman mulai berdebat tentang pokok-pokok doktrin. Pada saat itu aku berdiri lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga tampaknya mereka puas. Dan pertemuan kami berakhir dalam kuasa Tuhan, tenang dan damai. Ini adalah pertemuan terakhir yang kuadakan di Skotlandia. Kebenaran dan kuasa Allah ditegakkan atas bangsa itu. Dan banyak orang oleh kuasa dan roh Allah dipalingkan kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan pengajar mereka, yang darahnya ditumpahkan bagi mereka. Dan sesudah itu jumlah mereka bertambah besar, dan bahkan jumlah yang lebih besar lagi akan ada di Skotlandia. Sebab ketika pertama kali aku menjejakkan kaki kudaku di tanah Skotlandia, aku merasakan benih Allah berkilauan di sekelilingku, seperti percikan api yang tak terhitung. Ini bukan untuk menyangkal banyaknya tanah yang tebal dan bergumpal, yakni kemunafikan dan kepalsuan di atas permukaan, dan sifat berduri serta penuh semak, yang harus dibakar habis dengan firman Allah dan dibajak dengan bajak rohaninya, sebelum benih Allah menghasilkan buah surgawi dan rohani bagi kemuliaannya.
Tetapi sang petani harus menunggu dengan sabar. Dari Dunbar kami pergi ke Berwick, di mana kami sedikit ditanyai oleh para perwira, tetapi gubernur bersikap penuh kasih kepada kami.
dan pada malam hari kami mengadakan pertemuan kecil, di mana kuasa Tuhan dinyatakan mengatasi semuanya. Meninggalkan Berwick, kami tiba di Morpeth dan melalui pedesaan, mengunjungi para friends, sampai ke Newcastle, tempat aku pernah berada sebelumnya. Para pendeta Newcastle telah menulis banyak buku menentang kami, dan seorang bernama Ledger, seorang anggota Dewan Kota, sangat iri terhadap kebenaran dan para friends. Ia dan para pendeta berkata, para Quaker tidak akan datang ke kota-kota besar manapun, melainkan hidup di ladang, seperti kupu-kupu. Aku membawa Anthony Pearson bersamaku, dan pergi kepada orang bernama Ledger itu, yang sedang bersama beberapa anggota Dewan Kota lainnya. Aku berkata kepada mereka, kami telah tiba di kota besar mereka, dan karena mereka telah menulis begitu banyak buku menentang kami, kami ingin mengadakan pertemuan dengan penduduk kota dan dengan mereka, tetapi mereka tidak mengizinkan pertemuan. Dan mereka juga tidak mau mendengarkan kami, kecuali Ledger dan satu anggota Dewan Kota lainnya.
Aku bertanya, bukankah mereka menyebut para friends kupu-kupu, dan berkata bahwa kami tidak akan datang ke kota-kota besar. Dan sekarang ketika kami berada di kota mereka, mereka tidak mau bertemu dengan kami. Padahal mereka mencetak buku-buku menentang kami. Siapa yang menjadi kupu-kupu sekarang? Lalu Ledger mulai membela hari Sabat. Aku berkata kepadanya bahwa mereka mengadakan pasar dan pekan raya pada hari Sabat yang sebenarnya. Karena hari Sabat yang sebenarnya adalah hari ketujuh dalam minggu. Sedangkan hari yang sekarang dipakai oleh orang-orang yang mengaku Kristen untuk berkumpul dan mereka sebut Sabat, mereka adalah hari pertama dalam minggu. Karena kami tidak dapat mengadakan pertemuan umum di antara mereka, kami mengadakan pertemuan kecil di antara para friends dan orang-orang yang bersahabat di Gateside, di mana pertemuan itu terus berlanjut sampai hari ini dalam nama Yesus. Ketika aku melintas di pasar, kuasa Tuhan bangkit di dalam diriku untuk memperingatkan mereka tentang hari Tuhan yang sedang datang atas mereka. Dan tidak lama kemudian, semua pendeta Newcastle itu beserta golongan mereka diusir ketika raja masuk. Kembali berikutnya.